Da, jeg tror vi begynner på, på time to, ja. Vi har nok av pensum i dag på to timer, det var jeg lider med, så det går kanskje litt fort. Vi prater om leverandører og den siden av det, og har hatt et par punkter på det før vi skal liksom avslutte det med kunder og leverandører. For dere som går treårig studium og tar teknologiledelse eventuelt neste år, så kommer vi tilbake til mye, mye mer rundt dette med leverandører og kundefokuset der også. Så det er sånn at dette gir dere første smak, og så vil dere spise mer, så er det bare å møte på neste bordsetning. Det er litt sånn altså. Jeg kom til at avsluttet litt med transaksjonskostnadsteori. Antall leverandører står den på neste punkt på sliden der oppe. I læreboka så står det veldig, synes jeg det står veldig kort om at det er viktig å få ned antall leverandører, for da kan du ha langsiktige kundeforhold til noen få, og få de mer integrert. Jeg skal prate litt grann om det der. Men det vi også ser en del organisasjoner har gjort i Norge, det er at de har begynt med noe de kaller category management forhold til leverandører. Ikke sant? Kunder, så hadde du noe fancy uttrykk med customer relationship management, mens på leverandørsiden så heter det category management. Det er kategoriledelse på norsk. Det betyr at de grupperer leverandørmarkedet sitt inn i ulike kategorier og har egne ansatte som ansvarlig for å følge opp de kategoriene. Jeg kan ta et eksempel. Statnett har begynt med dette her som jeg jobbet her. Når de delte inn sine leverandører og grupperte de mer, så kunne de finne ut hvem er det de må fokusere på, for hvem er det som er strategisk viktige for de som leverandører, og hva er det som egentlig er mer å gå på butikken og kjøpe melk og brød. Det er ganske forskjellig å kjøpe inn en høyspennsledning fra Sima Samanger, som nå er på vei til å ferdigstille seg på Vestlandet, som dere kanskje har hørt om, med Monstermaster og de tingene, og kjøpe et avansert IT-system til å styre strømnett i Norge. To helt forskjellige det enn å kjøpe kontorekvisitter. Du vil bruke mye mer energi på dette IT-systemet som skal sørge for at nettet til enhver tid styres, enn du vil bruke på å kjøpe enkle IT-tjenester som skal støtte de ansatte i den daglige kontorarbeidsdriften, som er egentlig e-posttjenesten. E-posttjenesten er en standardisert tjeneste og ganske enkel sak, mens dette systemet som de er alene om å ha, er mye mer tung. Derfor begynte de dette med kategoriledelse, for nettopp å ha en annen fokus. Det var ikke nødvendigvis å redusere antall leverandører, men det var å innse hvor de skal bruke sin energi og bruke sin kapasitet for at det gir størst mulig verdi for organisasjonen og da kunden igjen på andre siden. For Statnett så er kundene, det er vi som sitter her, ikke sant? Det er fokuset på å redusere antall leverandører, eller faktisk ha mer fokus på noen fåtal leverandører. Et annet eksempel er leverandører som setter etter litt sånn et annet perspektiv. For av og til så kan leverandørene være dine kunder. Ta Oppland da. Så dere blar i Oppland og begynner å se på annonsen i Oppland, så ser dere at det er jo ganske små selskaper som annonserer her i Oppland. Det er blomsterbutikken på hjørnet. Det er lokale butikken der i sentrum. Hvis da hadde de skulle bare forholdt seg til fåtals leverandører, så skulle de ha kjøpt fra én blomsterbutikk bare. Men det ønsker de jo ikke, på grunn av at de ønsker å ha en god relasjon til alle sine også potensielle kunder, ikke sant? Da blir dette spillet annerledes. Så det er noe med den kvalitetsledelse er veldig, i boka er veldig tydelig på at få ned antall leverandører, bygg strategisk samarbeid, men det er annen type transaksjoner og annen type leverandørforhold som også dere må ha med. Så det er ikke alltid at du kan bare følge en teori for alt den er verdt. Men i bunn og grunn, nettopp å redusere antall leverandører, så bringer det oss til neste punkt, som er nettopp det å skape en gjensidig samarbeid og strategiske analyser. Jeg sa det i sted om at det handler om å skape vinn-vinn-situasjoner for at du skal bygge kaka større i lag enn hva du hadde klart alene, og felles kan man ta en større bit av kaka. Derfor den illustrasjonen. Det å bygge strategiske allianser, så er det nettopp at du vil kunne få et samarbeid alt fra produktutviklingen til leveransen til kunden, og se på hva er det din jobben du skal gjøre selv versus hva skal din leverandør gjøre. Hvis da leverandøren er tett integrert, så kan de endre måten å produsere produkter på som passer til det designet og passer til de kundebehovene, hvis de får en være med på den prosessen og deler informasjonen. Og det finnes flere eksempler på hvor du nettopp går tilbake og har samarbeid mellom leverandøren og kunden, så du ikke leverer en ting. Også leddet på distribusjonen, hvor leverandøren er distributøren, så ser vi at veldig mange elektriske artikler og den type ting nå, så kommer de nå med pakketert for litt ulike pakketeringer for ulike land. Det er ikke nødvendigvis at det er den som produserer som pakketerer. Det kan være en leverandør som har en mye bedre grunnlag for å gjøre den logistikken raskere, med at de pakketerer til deg. Nå, et eksempel som er brukt der er med fotoapparatet, slik at strømadapteren er forskjellig fra ulike land. Men kameraet er det samme. Samme er jo på det de har gjort nå, er at de har bygd transformatorene til disse elektriske produktene slik at du kan tåle ulike spenninger. Men dermed så er eneste forskjellen er selve kontakten inn i veggen, som er forskjellig. Det vil du se hvis dere kjøper en del der, og så får dere med ofte flere typer plugger på dem. For nå er det billigere å produsere og sende med tre forskjellige plugger enn å få den logistikken til å gjøre. Men det er sånne eksempler på at du integrerer du leverandørene dine og i hele verdikjeden, deler informasjon og spør hva er det som gir verdi for kunden, så er det ikke nødvendigvis i din egen organisasjon som det ligger stort verdipotensial å ta ut. Det kan være også hos leverandøren. Men da kan du ikke ha mange leverandører. Da må du ha et langsiktig samarbeid, sånn som Nammo, 10 år. Når de tross alt kjøper opp en fabrikk i Finland og setter opp en fabrikk i Finland, så er det et langsiktig perspektiv. Man sier uoverskuelig fremtid, står det i artikkelen. Det er mer enn 10 år, men man vil ikke si hvor lang tid det er. Det betyr også at det er ikke billig å gå og bytte leverandør. Du integrerer så tett at du er liksom, det er nesten som et giftemål. Du har ikke planer som å skilles, og du vet at den dagen vi skilles, det koster oss. Både følelsesmessig og pengemessig. Ikke sant? For da brytes den tillit som ligger på. Også på, når du igjen går sånn samarbeider, så har du også en helt annen forhold til dette med forhandlinger. For det er en helt annen forhandling på tilbake til leilighetskjøpet. Når du forhandler om det, så møtes, så er du som skal kjøpe leiligheten. Du har jo ønsket lavest mulig pris, og så kommer den som skal selge, ønsker høy mulig pris. Og så må du en eller annen finne rommet for hvor er det du kan møtes. Det er det forhandlingsrommet du har å møtes. Og det eneste faktoren du forhandler på er pris og eventuelt overtagelsesdato. That's it. Utover det så er det ikke som selv mye. Leiligheten er som den er. Huset er som den er. Det er det. Her så er det et mye større forhandlingsrom. Det er mange andre faktorer som måten man skal samarbeide på, måten man skal dele informasjon, måten man skal integrere sine to organisasjoner på, som gjør at de forhandlingene er mange flere. Skal man da lykkes med den type forhandlinger, så nytter ikke man skyver litt sånn personfokus til at to stykker sitt forhandler. De representerer sine organisasjoner. Da er det interessene til organisasjonene, ikke de to personene, som må være fokus. Du må skille mellom om det er personlige kjemiproblemer, eller om det er faktiske problemer mellom organisasjoner. Man må kunne søke etter det som jeg vil si er felles sånne goder og verdier i sånne samarbeid. Hva er det man oppnår i lag som man ikke hadde fått til alene? Og så er det jo viktig at når man evaluerer seg, da, at man ikke begynner å legge inn alt for mye følelser, men er ganske objektiv. Da har man grunnlag for å lykkes med å skape samarbeidsklima og lage strategiske allianser. Store nye ting som har kommet de siste årene som er resultatet av slike, er jo veldig mye teknologiutvikling. Og som jeg har brukt som eksempel tidligere, ta kaffemaskinen Nespresso. Med produksjon av kaffemaskiner versus produksjon av kaffe. Det er jo ikke kaffeprodusenten som har blitt teknologibedrift. ikke sant? Nei, det to bedrifter som har gått inn et strategisk samarbeid og dermed fått det. Noen spørsmål rundt dette med leverandører, relasjoner og så videre? De får slidene her, det oppsummerer kapittel 6. Jo. Så står det flere eksempler i boka, og flere ting dere kan lese på egen hånd. Og har dere interesse, kan dere begynne virkelig å surfe på nett og lese mer om det. Resten av dagens forelesning jeg tenkt å bruke på organisering. Organisering og organisasjonsform. Litt... Hva er det som ligger i bakteppet for det? Hvis du ser på hvorfor er organisasjoner organisert som de er? Hvis dere tenker dere en organisasjon, så vil dere se at hvorfor er høyskolen organisert som den er? Altså hele høyskolesystemet. For det er for at det har en historie. Det er ble etablert som distriktshøyskoler, ikke sant? Så har det blitt godt år, og det er lagt på fag og bygd ut avdelinger og endret seg. Og så bygges det opp, og det bringer med seg en historie inni seg. Det er ofte gjerne en sånn utvikling som gjør at organisasjonen bare formes. Kanskje ikke det har vært så mye sånn. Det har bare blitt sånn. Så får du høre, ja, men vi har alltid gjort det sånn. Så mye er gitt på grunn av historisk rett og slett utvikling av et selskap. Så er det en annen område som er ledelsestil. Noen mange her som har avtjent førstegangstjeneste. Er det noen her som har avtjent førstegangstjeneste? 3, 4, 5, 6 der. 8, 9. Noen av dere jentene som... Ingen jenter av dere. Lederstil i militæret. Line of command. Veldig tydelig at oppgaver, instrukser, ordrebasert. Dette skal du gjøre, sånn er det. Følg ordre. I praksis i militæret så er det ikke helt sånn. Den er mer flat enn som sånn. Men hvis man jobber på avdelingen som er operativ, selv er jeg kystvakt da. Og den er operativ til sjøsertiden, og jeg må si, det opplevde jeg ikke sånn. Den typen opplevde mer flat. Vi skal komme tilbake til flat struktur etterpå. Men det er lederstil, han og jeg. Graden av delegering versus graden av kontroll og kommando vil påvirke hvordan du organiserer deg. Så lederne er en utrolig viktig faktor. Så er det en senter interessenter. Det kan være kunder, det kan være offentlig, altså myndighetene med lovverk, lover og regler du må følge. Det kan være ting som pålegger deg til å organisere deg på en ulik sett, og møte både kundebehov. Det kan være kundene som krever at du skal ha en distribusjonskanal sånn og sånn, som gjør at du må være til stede. Det kan være mange ting som påvirker deg, som har interesse påvirker hvordan du velger å løse det. Og så er det ikke minst størrelsen. Det er mye vanskeligere å håndtere en stor bedrift, og organisere en stor bedrift med flere tusen ansatte. En konsulentselskap som jeg selv jobber i, er 65 stykker. Kjenner vi alle sammen på fornavn. Å være nyansatt der, eller være en leder der som har jobbet der i 12 år, det spiller en liten rolle. Du kjenner hverandre som, og prater med hverandre som venner gjør. Og en helt annen lederstil, og en helt annen kultur, en helt annen måte å organisere seg basert på bare størrelsen. Tilbake til militæret, se på størrelse da. En forsvarsgren er jo en stor organisasjon. Men hvis du bryter den ned til de operative enheter, så er de som regel et lag på 8 mann. 8 eller 12, når det kommer an på hvor det er. Men gjerne 8 mann. Det betyr at de begynner å bli så små, at de nettopp fungerer som et team. Så skal vi komme tilbake til team også. Men det påvirker veldig hvordan de velger å organisere seg. Så er det forskjeller og kompleksitet i den produksjonen. Da tenkte jeg både produksjon, sånn, dette er boka og faget er jo ofte vareproduksjon. Sant? Sånn et komplekst produkt. Det er forskjell på om du produserer ett produkt til en kunde, sant? Eller om du produserer store batcher eller med flyt av masseproduksjon. Det vil påvirke hvordan du velger å organisere den produksjonslinjen. Selvfølgelig gjør det, uten tvil. Ja, også på forhold til hvor graden krav til omstilling du har. Altså hvor ofte må du endre produktet seg? Vil det påvirke deg? Eller hvor stabilt er det? Hvis det er forskjell på en stabil produksjon, altså mer en forvaltning, enn hvis du skal drive med nyoppfinning. Og da kommer vi på offentlig sektor. Finns det, vi søker litt på dette med utviklingen av organisasjonsstruktur i offentlig sektor, finner det massevis artikler. Offentlig sektor ser nettopp at de har blitt oppfattet ofte at deres oppgave en forvaltning. Men etter hvert som vår velstand stiger, så går kravene fra oss som bruker den offentlige sektoren da, blir mer krevende, og dermed så er det ikke forvaltning, men du må faktisk videreutvikle de tjenestene. Og dermed så må du tenke mer som en omstilling i en produksjon fra det å bare være forvaltning. Og det er en helt annen måte å tenke på offentlig sektor enn at du bare skal bare flytte papir fra til. Par siste punkter som også påvirker er finansiering. Hvor lett er det tilgang på penger og kapital? Hvordan kan du operere? Hvordan får du penger for å drifte den organisasjonen skal ha til å levere de produktene? En ting er at hvis produktet er godt nok, så vil det jo kunne kjøpe og du får penger inn der, men det er ganske mye penger som skal til for å holde den organisasjonen vil ikke. Den arbeidskapitalen og den investerte kapitalen som skal til. Det vil også påvirke hvordan du organiserer med eiere. Det kan være finansiering, om det er forskjell, om det er familieeid, eller om du er børsnotert, og så videre. Det vil påvirke hva som kreves tilbake til eierne også i organisasjonsfond. Så ikke minst til slutt, tilgjengelig på arbeidskraft, medarbeideren. Hvor lett er den å bytte ut? Hva er rettighetene til medarbeidere? I nyheten om dagen så ser dere at dette er en ganske hett diskusjon for Norwegian. Noen som har fått med seg hva det går i. Ser ikke på TV sånn. Eller på nyheten. Det er arbeidskraften til Norwegian for longholt. Går jo da for at de har base både i Thailand og USA og Europa. Og bruker kabinpersonale på tvers og dermed kan ha utnytte kabinpersonalet og ha lavere lønninger enn konkurrerende selskaper. Har du lavere lønninger, så har du lavere kostnader, og dermed kan du selge billettene dine til lavere pris, som gjør at du lett får markedsandel. Det liker jo ikke konkurrentene, så dermed så har de prøvd å finne den punktet de kan ta Norwegian på, og det er jo på at de bruker kabinpersonalet fra Asia over på longhold, både til Europa og USA. Og det gjør jo at det blir litt støy rundt dette med arbeidskraft, men det er jo hele poenget med at de må utnytte den arbeidskraften til den prisen arbeidskraften, til det koster for arbeidskraft i de ulike landene. Men det er tilgjengelighet på arbeidskraft vil påvirke hvordan du velger å organisere seg. I Norge så har vi ganske tydelig at det å få en fast ansettelse i Norge, så er du trygg. Dere kan tenke kanskje ikke over så mye nå, men det er faktisk at det en fast ansettelse gir, og spesielt i offentlig sektor, er en veldig, veldig trygg stilling å ha, for det skal mye til. En arbeidsgiver må sjekke veldig mange alternativer før de kan gi deg spark. Du kan ikke bare utforske. Og hvis de må legge ned, altså redusere bemanning, så at de må gi noen avsked, så står det der en ganske lang periode med fortrinnsrett hvis de skal bygge opp igjen. Det betyr at arbeidskraft tilgjengelig har ting å si. Har eksempler på ledere som ikke har fungert i sin stilling, men du har ikke mulighet til å sparke dem. Og hva blir det da? Da lette jeg før forelesningen at det er ganske humoristisk. Hvis jeg har sett på Koksvik videregående skole, denne serien på TV-Norge, noen som har sett den. Der var det en rektor som var så for endring, som var veldig inspirert av Barack Obama, som ikke fungerte i hele tatt, og vi fikk seg en ny interessant jobb i undervisning, som undervisningsinspektør i et kjellokale. Fin pult, helt alene. Det måtte bli plassert en plass. Sånn er det jo også, men når det skjer sånn, så ganske artig episode. Men dessverre lå den ikke ute på nett, så jeg fikk ikke vise dere den. Men arbeidskrafttilgjengelighet er viktig. Så hvordan organiserer vi da? Hva er dere vant med? Hvordan ser en organisasjon ut? Hva er det mest, hvis dere skal tegne et organisasjonskart, hvordan vil det se ut? Noen ideer? En på toppen, en pyramide ned. hvor det en sjefene en rekke nedover, omtrent noe sånt, kanskje. Det gjerne slik det blir ofte illustrert, og det gjerne en funksjonell organisasjon. Du jobber med økonomi, du økonomisjef, du jobber med personal, du HR-sjef, ja, og du kan produksjon, du produksjonssjef. Du driver med utvikling, du utviklingssjef. Det slik vi ofte ender opp med å organisere oss, dessverre. Kvalitetsledelse, og i boka så tar man et litt oppgjør med det. For det ikke den mest effektive og beste måten å nødvendigvis organisere seg på. Og så må man også vite at det også forskjell på hvordan man tegner et organisasjonskart sånn ansvarsmessig for å publisere på internett, og hvordan en faktisk organisasjon ser ut. Så man begynner å jobbe internt i organisasjoner, så ser man at det sånn de sier at ansvaret Men når de faktisk jobber, så det mye mer personer som jobber i et spindelvev av et nettverk. Men en gang sånn, så at funksjonell organisasjon og deler inn arbeidsoppgavene gjerne etter fagområder, hva man kan, og setter de sammen slik at et fagområde er sin del. Da det jo, ser man hva disse tre søylene ofte kan fort bli. Det gjerne en tanke at det blir noen silor. Og den silotankangen, dette skaper at det ofte en problem med kommunikasjonen mellom disse og ut mot kunden. For hvor kundene denne organiseringen Den ikke representert. I kvalitetsledelse og i teknologiledelse og i ledelsesfagene så sier vi at kunden den viktigste. Og så den ikke med på bildet engang. For dette jo en kritikk til nettopp den måten å organisere. Vi, vi tar måten å velge å si roller og ansvar på. Er separat fra kunden. De som eventuelt skal møte kunden her i organisasjonen, ser dere, salg. Jo, de møter kunden. Men hvordan flyter da informasjonen fra salg tilbake i produksjon og utvikling? Det må den jo. Og det gjør den. Det bare at det syns ikke på organisasjonskartet. For det finnes metoder for å få det til. Men det en læreboka veldig krass på kritikken til denne type organisering. Men jeg tror vi kommer til å fortsatt se mye av denne type organisering. Det som viktig med ledelsesfilosofien som ligger bak måten å tegne dette kartet på. Begrenser også prosessforbedringer. Og det på grunn av at prosessene går jo henholdsvis fra at kunden etterspør noe, og det salg som oppfatter det, så går en bestilling fra den salgsapparatet tilbake i produksjon, som skal produsere de varene kundene etterspør. Mens produksjon, og så får man kanskje noe reklamasjon på at en funksjon på produktet ikke fungerer, og da må den informasjonen gå til produksjon og utvikling, for de må jo samarbeide på å rette opp dette her. Og det blir ganske tunge prosesser når det den type organisering som det For det få som kan følge den. Og da det ofte at, ja, men for å sikre det, så har vi egne sånne kvalitetskontorer rundt omkring. Egen posisjon for å ivareta kvalitet. Lean-tankangen, som vi skal prate mer om neste gang, sier at det jo unødvendig. Og kvalitetsledelse sier at dette jo unødvendig. Kvalitet må være det en og hver enkelt ansatt sin ansvar, og vi må organisere oss og lage strukturer for det. Liten sånn annen virkelighetshistorie da. Kjenner dere til Hurtigruten? Ikke sant? Båten på Hurtigruten, den har to inntektsstrømmer. Forenklet. To inntektsstrømmer. Kan du tenke hva det De som skal kjøre med båten, de som kjøper noe ombord båten. Hvordan tror du det da var organisert? Må jeg spørre først. Hvem hadde ansvar for de to inntektsstrømmene på en båt? Det var kapteinen. Kapteinen var ansvar for begge inntektsstrømmer. Jeg hadde teknologiledelse, så hadde jeg konsernsjefen her på, som gjesteforeleser. Han fortalte første ting han gjorde var å splitte de to inntektsstrømmene til to forskjellige ansvarlige. Kapteinen skal være ansvarlig for at passasjerene som kjører ombord er trygge ombord. For det er ene tjenesten. Tar dem fra A til B trygt. Det er kapteins oppgave. Men all handel ombord, alt de skal kjøpe, alt tjenestene, restaurantdriften, barn, alt sammen, det er en helt separat greie. Det trenger en dedikert sjef. Det trenger å utvikle de produktene, utvikle prosessene som ligger, utvikle servicegradene. Og ikke skal løpe rundt og tenke på sikkerhet ombord. For det tenker kaptein på, det hans oppgave. Selvfølgelig må de snakke om at det ikke går på tvers av hverandre. For sikkerhet vil alltid bli bedømt som viktigst. Men da var det to på gang. Det det å snakke om organisering, sette roller og ansvar og skape strukturer for at organisasjonen skal kunne utvikle seg. Det et sånt godt eksempel på det. I boka så snakker vi om at det å være prosessfokusert og ha flate strukturer viktig for å kunne møte både kundens behov, men å kunne gjøre organisasjonen mer effektiv også. Den fokuserer da på at det primært to kunder. Det den eksterne kunden, det den kjerne, det som vi kaller kjerneprosessen, eller de prosessene som da kundene avhengig av, som møter kunden enten mer eller mindre direkte, eller i direkte ledd bakover. De kjerneprosesser, og det det som ofte kalles produksjonsprosessen, kjerneprosessen. De møter eksterne kunder og eksterne kundens behov. Men vel så viktig i en sånn, det å være klar over at du har interne kunder. Og det jo alle støtteprosessene som man har. Som for eksempel der oppe, så har jeg skrevet finansieringsprosessen, salgsprosesser. Salgsprosessen kan møte også kunden, men den kan også være som en støtteprosess. Det kan være produktutviklingsprosessen. Det kan være ansettelsesprosesser. Og det kan være varierende ulike grad hva, om dette er kjerneprosess, eller om det er en støtteprosess. Det kommer an på hva man driver med. Og ser man da på hvordan er det vi løser det da, hvis du egentlig organisert sånn på papiret, men du ønsker å jobbe sånn. Tilbake til mediebedrift. En stor eieren til lokalavisen. Hvis vi ser på nett og sånn, så vil du se at ja, men det virker kanskje at de mer fokusert sånn, i form av måten de organisert på. Men de opererer kanskje mer slik. For der det at en avis, ta Oppland, som vi har her, den jo en ansvarlig redaktør, og redaktøren ansvarlig både for leser og annonsemarkedet sitt. Og den følger jo hele produksjonen fra da den skaper nyhetssaken, som for så vidt handler om leseren, sannsynligvis den også, og til den kommet på trykken og distribuert ut. Så han er interessert i hele verdikjeden av den og hele siden av den. Men han jo, når du ser på organisasjonskartet, så ser det ut som bare en produksjonsressurs på like linje som det her. Men faktisk så følger han hele produksjonsprosessen. Så det litt krevende det å lese om organisasjoner, og så ser man om det ser ut som de er organisert funksjonelt, men faktisk de veldig prosessfokuserte i praksis. Ytterligere ting de legger på, at for å sikre det her, så begynner de å bygge en kultur om at de har en prosesseier som eier en av prosessene, for eksempel ta finansieringsprosessen. Den har jo ikke noe med avisen å gjøre, finansiering og regnskap. Har ikke noe direkte med avisen å gjøre sånn ut mot kunden, men er en viktig funksjon for avisen, altså som, og dermed blir internkundene. Så den egen avisen internkunden for den. Men de gjensidig avhengige. Når de gjensidig avhengige, så har de lov til å også stille krav til hverandre. Det betyr at som leverandør til en intern kunde, så kan du stille krav av din interne kunde i større grad av en ekstern. På den måten så skaper de en eier av prosessen som skal sørge for å tilrettelegge for at prosessen fungerer best mulig for alle interne kunder. Da skaper man gjerne standardiseringsstandarder med dokumenter om hvordan prosessen skal fungere og at alle spiller etter de samme reglene. På den måten det prosesseierne som styrer. Det gjør også at hvis det problemer med den prosesseren, så det ikke slik at hvis vi sier at Oppland hadde sett det her da, så ikke den at den må vi av hele veien for å komme hit til økonomi, for å få hjelp, altså, og sende det opp til liksom, sitt led over masse byråkrati. Nei, dette ganske flatt det. For den går rett fra Oppland, rett på den som ansvarlig for prosessen. Så det blir kort avstander. Dermed så blir det en flat faktisk organisering på prosessen. Så skjønner jeg at dette ganske tungt å forstå, det tar litt tid til å forstå at man skal se liksom på prosessene på tvers av det her. Og det var en periode hvor dette ble kalt matriseorganisering. Ja, vi har organisert på den veien, og så jobber vi liksom den veien, så vi er sånn matrise. Det har man begynt å gå litt sånn bort ifra uttale, for matriser er at da er det ikke tydelig hvem som har ansvar for hva, så man har heller kalt at man har prosesseiere, som eier prosessen, som når prosessene går på tvers, eller om det er organisert gjennomgående at organiseringen følger prosessen. Så på den måten så flater man ut. I tillegg så er det jo det som er blitt mer og mer fokusert på, er å skape team. Bare og det er jo for at når du skaper et team som skal løse ting, og det er når du tar personer fra de ulike avdelingene og setter de sammen for å hjelpe til å løse en prosess. Og det er gjerne et prosjekt. Et team kan være fra 5 til 15 personer, sånn cirka. De har et felles mål. De får delegert et ansvar. De får et mandat til å løse en oppgave. Og team, velfungerende team og selvledende team, så jeg husker du på første forelesningen, hvordan får du andre til å lede seg selv? Ja. Selvledende team har nettopp den egenskapen at de forstår hva de sammen skal oppnå, og de får en intern kultur til å jobbe i lag for teamets beste og ikke sitt eget beste. Den såkalte high performance teams er det noen som kaller det. Det er de som er det beste laget. Dette er jo kjent fra idretten. De beste fotballagene klarer å skape den motivasjonen slik at du yter bedre for teamet. De gode trenerne er de som klarer å få teamet til å fungere bra. Og derfor kanskje en norsk hockey kan gjøre det bra i OL på grunn av at man klarer å skape den energien som da kommer i et sånt team. Vi har, for å bryte opp litt, så ta relevant fra læreboka, er det jeg nevnte at for å kunne forstå hvordan henger disse to organiseringene, at selv om det er funksjonelt organisering, så ser jeg at teamene er med og bryter opp den funksjonelle organiseringen til hva som er. Og dette er en sånn illustrasjon som nettopp ser hvordan de har ulike fokuser i organiseringen. Men hvis du har tegnet et organisasjonskart på den måten her, og så hadde du gått til noen og sa, ja, det er slik vi har organisert, så hadde du liksom, hva for noe? Hvis dere har lest dette boka, prøvd å forstå det som står her, så tar det ganske lang tid. Det er bare å skjønne hva er det som egentlig skjer. Ser man her, så har man delt opp i indirekte og direkte kunder. Spør man direkte kunder, altså de som er eksterne kunder, de du møter. Og da er det restaurantene i dette eksempelet her, med franchisetakere som håndterer restauranten og restaurantdriften og møter kundene. Men det kan også være kunder i butikker og den type ting. Så her har du det fokuset, og så har du fokuset på de interne kunder. Så ser du måten du overlapper på. Dette er jo den mer reelle organiseringen du vil kunne finne i mange organisasjoner. Men se at hvis du skal begynne å forklare på internett hvordan er vi organisert, så vil du ikke vise et sånt bilde. Du velger heller å vise det enklere bildet. Det boka også sier, men hvor er kunden i det opprinnelige bildet? Og dette synes jeg også er en interessant måte å snu det. Det er såkalt en flipped org chart. Snudde på hodet, satt kunden øverst, så fokuserer vi på team rundt kundene, så har vi supporting processes, som er liksom alt av økonomi og HR og så videre, og så setter vi sjefen i bånd. det gjør noe med mentaliteten I organisasjonen hvis du snur på det og begynner å forklare det på den måten her, om hvor kundefokusert man Dette jo gjerne type mange salgsorganisasjoner eller kundedrevet organisasjoner har adoptert denne teamstrukturen rundt kundefokus. Men da det gjerne det som bare heter salgsorganisasjonen I en organisasjon, og ikke hele organisasjonen. Da har vi eksempler på det. Opplevde også når jeg for en del år tilbake jobbet for posten, hvor en stor IT-leverandør som heter Ergo leverte mye tjenester I posten, og vi, både vi som var innleid som konsulenter og posten selv, vi hadde problemer med å forholde oss til det. Vi syntes vi ikke fikk den servicen, for at posten var kunder av Ergo. Ergo gjorde da en stor endring, nettopp at de plasserte de som skulle håndtere supportsenteret sitt på toppetasjen, nærheten av konsernledelsen, og lagde stor fokus på at dette de viktigste personene vi har I vår organisasjon, og de ansatte en egen ny sjef for denne delen. Det et veldig kraftig signal til resten av organisasjonen, hvor viktig den enheten og det å ha jobben på support, gikk kanskje fra å være, ja, du har jobb på support, til, oi, har du jobben på support? Det ganske to forskjellige å være jobben på support og ha jobben på support. I bare motivasjonen med å jobbe på support. For det supportfunksjonen var jo dermed den som møtte kunden tilbake til kunderelasjon, the moment of truth, og hvor viktig det I organiseringen. Bare også en sånn definisjon interne kundene. Jo det nettopp at det en annen person eller gruppe som du avhengig av for å få utført ditt arbeid. Når man da innser det og ser på hverandre som kunder og avhengigheten mellom hverandre, så får man også dermed en respekt for hverandre og en forståelse for hverandre. Men det krever en del. På grunn av at da må du forstå sammenhengen I organisasjonen din. Du trenger ikke å sitte og bare forstå sin egen jobb, men du må forstå det at har jeg ikke levert timelistene mine I en tidsfristen, så kan ikke hun på lønning sitte og kjøre lønnen sin effektivt på grunn av at hun har ikke grunnlaget for at jeg har levert. Så vi ensidig avhengig av at vi har gjort jobben, ikke sant? For at jeg skal få lønn, så må hun ha mine timelister, og så verste verset. Og sånn det på veldig mange interaksjonspunkter I en organisasjon. Det ensidig avhengighet for at noen skal kunne gjøre jobben sin, og ha deg som kunde, eller du kunde overfor dem. Det forståelig, dette med eksterne kunder og interne kunder? Litt med teambasert organisering da, og litt mer rundt dette med team. Det utrolig populært å prate om. Alle sier om vi organiserer oss I team. Jeg jobber jo som også konsulent, så jeg jobber veldig, veldig mye I team. Og synes jo det helt genialt. Synes jo det en fantastisk ting å jobbe med andre medarbeidere som dedikert overfor en oppgave som fokusert, det tidsavgrenset, og man skal oppnå noe. Men det team ofte det svaret du får på hvordan det du løser opp den funksjonelle organisasjonen og lager kortere beslutningslinjer. Et av fundamentene for å få det, så må du ha en kultur for å kunne jobbe I team. Det ikke alle oss som laget for å jobbe I team. Altså det bare det man innser, vi forskjellige som mennesker. Det sånn midtre delen av huset mitt, menneskene, ikke sant? Vi forskjellige. Noen av oss har en veldig sånn naturlig forhold til å jobbe I team, og synes det storstas. Andre synes, nei, det vet du hva, jeg liker mest å jobbe for meg selv. Og har en helt annen holdning til det. Og føler at det passer ikke inn. Så kulturen det, og da må det også kunne være åpen for andre fagområder og andres kunnskaper, samtidig som man skal kunne dele av din egen kunnskap. Det å skape self-managing teams, altså selvbesluttende og selvgående team, har jo noe å si på ledelseskulturen til å delegere ansvaret og ansvarliggjøre og skape motivasjon rundt teamet for å oppnå det resultatet. Jeg har vært så heldig at jeg har vært et par ganger I den situasjonen hvor jeg har vært med et sånt team som har fått en sånn ekstra team-spirit hvor vi Det er nesten sånn at vi dropper begravelse til nære relasjoner på grunn av at vi heller har lyst til å være på jobb med teamet. Altså. Bare sånn, vi gjør jo ikke det. Men det, du føler sånn engasjement og sånn energi og sånn commitment til det teamet. At, og resultatet ut fra et sånt team var ekstremt høyt. Ekstremt produktivt og ekstremt produktivt. Det skjer ikke ofte, men det er det som du får hvis du setter det sammen til det riktige. Sig Sigma, og egentlig all prosjektledelsesteori også, snakker om prosjektteam, hvor du har tydelige roller og tydelig tverrkompetanse satt sammen. Og bruker det i stor grad for å utvikle og forbedre, enten om det er en prosess eller videre. Skal du sette sammen team, så er det nyttig at man har tydelig mandat til teamet. Hva er det teamet skal oppnå? Og det må kunne måles, og det er tilbake til de andre tingene vi snakket om rundt dette med strategi og måling og så videre. Det gjelder jo også for team. Men team er en tverrfaglig gruppe som er satt sammen. En sånn 5-15 personer. Begynner å ha for store team, så vil du ikke klare å deles opp og organiseres mer i detaljer. Da blir det ikke som team. Hva er nå en styringsgruppe? Noen som har noen idé på hva en styringsgruppe er? Noen som har fått beskjed om at du må rapportere til en styringsgruppe? Veldig mange prosjekter settes jo sammen og settes opp på grunn av at den går på tvers av en del funksjonsområder og fordels ansvarsområder. Tilbake til det opprinnelige tegningen med funksjonene her. Si at du skal implementere et økonomisystem som går på tvers av salg og produksjon og utvikling alt sammen. Det går på tvers av alle. Selv om det er økonomidirektøren som er ansvarlig for at økonomisystemet fungerer. Og det er jo han her oppe, eller hun der oppe, som er ansvarlig. Så vil han trenge et team rundt seg til å være med og ta de riktige beslutningene fra de andre ledere som sitter på toppen av de organisasjonene som skal bruke dette økonomisystemet. For det er gjensidig avhengig som interne kunder. En styringsgruppe da er jo nettopp et sånt lederteam som setter sammen av ledere for å nettopp sikre at man har den riktige kunnskapen fra forskjellige perspektiver. Selvfølgelig er økonomisjefen ansvarlig for at økonomiprosessen, at regnskapet blir riktig å ha den kunnskapen inn der. Men det er uhyre viktig at han som er salgsjefen passer på at ja, men vi må jo føre regnskapet slik at jeg kan bruke de tallene overfor hvordan og få ut tall, sånn at jeg kan bruke overfor kundene når jeg er i dialog med dem og forklare hvor mye de har kjøpt av oss og har den dialogen. Eller leverandøren og så videre. Det er masse sånn informasjon som trengs å fanges opp, og da skapes det sammen en ledergruppe. Et lederteam eller en styringsgruppe. Helt nederst på sliden, jeg la med en referanse til en artikkel i Magma, som er verdt å ta en titt på. Dere som har vært der i dag, når dere har sett disse slidene fra den andre teamen her, og får se obligatorisk innleveringen som kommer, så vil jeg si at dere har vært smarte med å være her i de teamene. Jeg er ikke helt ferdig, men den aktuelle referansen der er aktuell. Siste det med, men hvordan påvirker nå dette styringssystemet og måten vi organiseres på? Jeg startet dagen med å legge opp måten vi driver med målstyring. Og målstyring er jo en av de måtene å bryte opp de nøkkeltallene og ting vi ønsker å måle organisasjonen på, som kan bevege oss bort fra det funksjonelle perspektivet, men mer på prosess, på utvikling, på å levere overfor interne og eksterne kunder. Mange organisasjoner har måltall faktisk på intern kundetilfredshet, og sender ut en sånn questback eller en internettundersøkelse til sine interne kunder. Hvor godt fornøyd er du med oppetiden på våre IT-system? Hvor godt fornøyd er du med på en skala fra 1 til 10? Jeg har svart på massevis av sånne undersøkelser. Det er en måte for å skape måltall og vite at de forbedrer seg. Du må da se på at disse måltallene står i samsvar på alle nivåer. Og du må skape strukturer rundt dem, både på selskapsnivå, i den grad du har avdelinger, og helt ned til individet. For i bunn og grunn så er det dere som kommer til å bli fremtidige arbeidstakere. Dere vil utvikle dere, og dere har deres agenda. Vi er forskjellige, det må vi se. jeg motiverer, personlig motiverer seg av det å lære. En, hver dag hvor jeg lærer nye ting, og er sånn, det er en av min store motivasjonsfaktor for å drive på. Det er derfor jeg står her også. Andre har kanskje andre ting som motiveres på. Det må henge sammen med det som motiverer deg på individnivå, helt opp til selskapsnivå. Og performance er jo i hvilken grad et individ bidrar til å møte organisasjonsmål. Det er da du får god performance, når dette henger sammen. Da er klokka blitt seks. Hvis det er noen som har spørsmål, så får dere bare komme til meg på dem, så får vi ta dem opp også på neste forløp. Takk for det.